Abenshi baravuga ngo Yesu amaze gupfa ku musaraba no kubambwa ngo byararangiye. Mugenzi wanjye rero ntihakagire ukubeshya. Yesu abambwa ku musaraba byari intangiriro y'ubuzima bushya. Yesu Kristo yatweretse yuko ari umwana w'Imana kandi yanesheje urupfu. Nta na kimwe gishobora kumunesha. Yesu Kristo amaze kuzuka yasangiye ndetse aganira n'inshuti ze nyinshi. Nuko nyuma y'iminsi 40 ajyana abigishwa be bajya ku musozi. Yesu Kristo abwira abigishwa be ati, mutware ubutumwa bwiza mu isi hose. Nuko arababwira ati, iki ni cyo cyanditswe yuko umukiza agomba kwicwa nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ati kandi ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa mu isi hose butangira i Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibi bintu. Ati nanjye rero nzaboherereza byose ibyo Uwiteka yabasezeranije. Ati mugomba kuguma mu murwa kugera igihe imbaraga zituruka mu ijuru zizabamanukiraho. Nuko Yesu Kristo arazamuka mu gicu. Uburo bene data, Yesu Kristo umwami wacu ari mu ijuru. Afasha twese abemera yuko ari umukiza kandi yadupfiriye ku musaraba. Umunsi umwe Yesu Kristo azagaruka kuri isi guca urubanza kandi atubwira ngo agomba gusanga twitunganije.
Mwene data, se witeguye ko umukiza ari hafi kugaruka?